Ekonomikas ministrija savā tīmekļu vietnē publicējusi higiēnas preču sārakstu, kur noteikts, kuras preces brīvdienās varēs iegādāties. Saraksts ar precēm vairākkārt tiek mainīts, savukārt tirgotājiem līdz galam nav izpratni, ko varēs un ko nevarēs pārdot, stāsta Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.
Tagad iznāk tā, ka cilvēkiem pēc darba jāskrien ir iepirkties tās preces, kuras brīvdienās nevarēs nopirkt. Tas rada nepamatot slodzi gan tirgotājiem, gan arī cilvēkiem. Un, protams, nervozitāte.
Danusevičs uzskata, ka valdībai vajadzētu lēmumus pieņemt saulaicīgāk un to skaidri pamatot, jo šobrīd mazie tirgotāji satraukti vai pircēji ierobežojumus sapratīs.
Jā, mums ir ļoti satraukti ceļš mazie tirgotāji, jo nereti ir cilvēki, kas ir ļoti nervozi, viņš nevar nopirkt konkrēto preci, un nu, pat ir atsevišķi, kas domā, ka varētu būt kaut kādi grautiņi veikalos, ka tie neapmierinātības var tikt apgāsti plaukti, varbūt tisist logi.
Tikmēr reģionos plašāk izplatītais veikalu tīkls Top ir gatavs nedēļas nogalai. Top valdes locekli Ilze Priedīte stāsta, ka pārdevējs jau ir instruētas un gatavas nepieciešamības gadījumā palīgā arī saukt pašvaldības policiju, jo līdz šim pieredze rāda, ka cilvēki dažādi uztver noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.
Mums bija liels pārbaudījums, jau ceļās ar masku lietošana obligāta un saskārāmies jau ar vairākiem ļoti agresīviem pircējiem un draudiem par to, kā konkrētais veikala apmeklētājs izreikināsies ar pārdevēju, ja tā viņi neapkalpos bez šīs ceļās ar maskas. Tā kā situācijas ir dažādas, mēs katru dienu mācamies un pieņemam jaunus lēmumus, kā rīkoties pārdevējiem.
To plāno mazajos veikalos no plauktiem izņemt tās preces, kuras brīvdienās nedrīkstēs tirgot, bet tur, kur tas iespējams, tiks norobežotas preču zonas. Arī lielie veikalu tīkli aktīvi gatavojas brīvdienām. Rimī noklās ar nosadzošo materiālu tās preces, kuras nedrīkstēs iegādāties, un vairākkārt veikalā atskaņos paziņojums pircējiem par ierobežojumiem. Tikmēr Maksima ierobežos pircēju piekļuvu precēm, kuras nedrīkstēs iegādāties. Tāpat šīs preces sistēmā nevarēs noskanēt, līdz ar to arī nopirkt. Šobrīd Maksima ir ieviesusi jau 40 drošības pasākumus veikalā atklātās pārstāvi Liena Dupate Uguli.
Tas prasa, protams, papildus resursus. Mūsu kolēģi strādā uz pilnu jaudu kā IT departamentā, lai būtu iespējams visos veikalos veikt šo preču bloķēšanu attālināti, kā arī, protams, paši veikala darbinieki ar nelielām bažām tomēr gaida rītdienu, jo varbūt pārpratumi cilvēki ir radoši doties uz veikaliem brīvdienās, pirkt noskatītās preces. Attiecīgi mēs arī instruējam un veidojam vadlīnijas, kā mūsu kolēģi varētu ar šādām nestandarta situācijām tik galā, tāpat arī mobilizējam apsardzes darbiniekus.
Tikmēr līdz šim veikalos jau novērots lielāks cilvēku pieplūdums, norāda visi pārstāvi. Savukārt šodien veikali ar bažām gatavojas, ka cilvēki steigs iegādāties visas nepieciešamās preces brīvdienām un ļoti lielu sapratni gaida no pircējiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.